kallid vennad, meie kasutame oma jutlustes väga palju vaimulike mõisteid. Ja me ei ole sageli nagu saanud endale päris selgeks teha, mida see mõiste sisaldab. Ja sellepärast on meil vahest ka raske seda teistele selgitada. Ja me oleme nüüd mõningaid mõistet juba vaadelnud. Täna tahaksime kahte mõistet vaadata, mis on teine teisele vastandit ja välistavad. Teine teist, see on patt ja usk. Need on väga sagedased sõnad Jumala sõnas, eriti Uues Testamendis. Pattu tähistamiseks kasutatakse juba Vanas Testamendis väga mitut sõna. Peale pattu veel eksimine, roojus, üleastumine, ebaõiglus, kuri ja nii edasi. Kuid põhiline sõna patt ise tähendab sihist kõrvale kaldumist. Vastav kreekakeelne sõna tähendab võieti sihist mööda laskmist. See on rohkem nagu vibupüssi juurest tulev. Nii et mõlemil on see mõte, et tema õigest suunast läheb kõrvale. Teine sõna heebrea keeles asetab rõhu just sellele kõverusele. Kuidagi väänatud olekule ja kõverale teele. Üldiselt patt on see, mis Jumalast lahutab ja usu kaudu meie saame Jumalaga ühendatud. Ja Paulus ütleb, et kõik, mis usust ei tule, on patt. Seega ongi siin kaks sellist piirkonda, mis kuuluvad täiesti eri pooldele. Rooma 14.23 on see sõna. Nüüd Piibel räägib meile pattust ja pattudest. Patt on üldises mõistes Jumalast lausolek. Pattud aga tähendavad üksikuid eksimusi, mis on sellest lausolust tingitud. Need tähendavad Jumala seadustest üleastumist. Ja pattud näitavad inimese isiklikku sidet patuga. Ja meie oleme vastutavad mitte patu pärast, vaid pattude pärast. Sest inimene võib olla patus, aga mitte veel olla patustanud. Võtame väike laps. Psalmist ütleb, et patus on juba mind mu ema saanud. Aga see ei tähenda, et see laps oleks veel patune, kuna temal isiklik side patuga puudub ja selle tõttu ei ole tema ka selle olukorrast vastutav, vaid see on üldine atmosfäär, milles ta on sündinud, üldine olukord, milles ta on. Enamasti pühakiri räägib pattude andeks andmisest, kus on siis rõhk asetatud konkreetsele vabanemisele patu võimusest. Jeesus räägib üldiselt patust vähe ja on tõstetud üles küsimus, et miks ta ei ole sellest palju rääkinud. Mõni arvab, et võib-olla sellepärast, et inimestel tekiks Jumala headuse suhtes kahtlust, kui ta väga seda esile tõstaks. Aga ta vaatleb siiski inimkonda üldiselt kui kurjuse võimuses olevat, kui ta ütleb, et teie, kes te kurjad olete, märkate häid andisid anda. Või siis ütleb, oh sina uskumatu ja pöörane tõug. Ja ütleb, kes pattu teeb, põhiliselt see on pattu ori. Ja nii, et ta siiski räägib sellest, aga nii põhjalikult ja mitmekülgselt, kui seda Paulus teeb, ta seda ei tee ka pattu probleemi selliselt ei lahka, küll ta kas kadunud pojaloos toob siiski pattu olemuse väga piltlikult esile, et see on lahusolu Jumalast, see on temast eemale minek. See on vaen Jumala vastu. Nüüd pattu alguse kohta piibel mingisugust teoreetilist selgitust ei anna, aga räägib meile algloos, kuidas inimene pattusse langes. Nähtavasti oli patt enne inimest olemas, sellepärast, et kiusaja tuli juba inimese juurde. Ja nüüd patt tuli siis inimühiskonda. Ta ei ütle muud, Jeesus ütleb kuradi kohta seda, et tema ei ole alguses saadik jäänud tõesse püsima. Tema loomus on inimest tappa, ta on valelik. Ja aga millal kurat ja tema inglid Jumalast lahkusid, selle kohta meile piibel otsest vastust ei anna. Siin on küll mõned niisugust inimeste poolt tehtud avaldused ka olemas. Aga meile pühakiri ütleb, et naist peteti juba. Pattu algus on seotud Jumala korraldustest üle astumistega. Ühelt poolt, teiselt poolt püüd olla kui Jumal. Kus siis inimese mina astub nüüd Jumala kohale. Patt tuli nii südame, tunnete kui ka aru kaudu. Ja algul oli Jumalast eraldumine ja siis juba üle astumine. Inimene oli sõna kuulmatu, tähendab, ei arvestanud Jumala korraldust, et sellele jääda ustavaks ja siis toimus ka tegelik üleastumine, mis viis tema ühenduse siis selle pattu atmosfääriga. Selles etendas tähtsat osa oma ihade rahuldamine. See on oma mina teenimine ja põhiliselt on iga inimese elus pattu algus seotud tema oma mina maksma panemisega, selle eest hoolitsemisega ja selle kummardamisega. Kui laulja ütleb, et ma olen patus juba saadud, siis näeme, et see patune hoiak on siiski inimeses juba õige algusest. Hälli laps juba hakkab ennast maksma panema oma nuttudega. Iga ema ja isa teab seda kogemust ja tunneb juba häälest ära, kas see on maksma panekunut või on tõesti üks hädanut. Ja edasi juba, enne kui tema kõndima hakkab, juba mitmed viisi paneb ennast maksma. Meil on praegu ka üks pisut üle aastane pois kodus, nii pea kui natukene tema huvi on riivatud, nii on kohe nii valvel, et ta seda momenti mööda ei lase, et protesti tõsta. Muidugi sellise mina kultuse alguse vanemad ületavad sellega, et nad panevad oma mina maksma seal. See saab küll väliselt siis ületatud, ja kuni vitsaani välja, aga ega ta sealt seest kadunud sellepärast ei ole. Vaid see jääb sinna sisse ja otsib paraja taega, millal seal jälle välja tulla. Kuid tähendab, see on see juba selles patuse atmosfääri olemine ja mille kohta siis ka sõna ütleb, et kõik on pattu teinud, kõik on nukka läinud, kui ta ei ole ka veel teinud otseselt nüüd teadlikult midagi, aga juba tema tegudes on enese maksma panek ja juba oma mina eest hoolitsemine, mis on siis ka patu languse loos väga tsentraalne. Muidugi võiks ütelda, et inimene oli väga kogenematu ka, tal polnud veel selge, mis on hea ja mis on kuri. Ja Jumal pidi talle seda selgitama sellel teel, et ta andis võimaluse inimesel ühele või teisele poolele. Kiusatus tuli nüüd inimesele väljaspool. Saatan on kurjuse jõudude organiseerija ja edustaja. Ja patt valitseb selles maailmas ja ei ole sealt kõige kasvatuse ja seaduste kiuste mitte välja roogitud ja inimkond ei ole patu küsimust ületanud. Jumala viha nüüd tuleb ilmsiks just selle tõttu inimesele, et inimene meelsasti ja kindlasti hoiab patust ja ülekohtust kinni. Inimesed teavad, mida Jumal tahab, kas või südame tunnistuse kaudu, aga nad hülgavad seda. Ja nagu eelmises loengus me nimetasime, et käsk oli see, mis nüüd näitas õiget teed ja hakkas näitama ka teiselt poolt seda, kui patused meie oleme. See patus, patu atmosfääris viibimine avab nüüd uksed kurjuse jõududele. Paulus ütleb, et me oleme müüdud patu alla kohe. Ja inimene raiskab siin Jumala varandust ja tema poolt antud võimeid. Ta püüab olla auline ja suur ja tark ja võimas. Teie saate kui Jumal. Ta paneb ennast maksmama kaas inimeste üle, tunnistades ainult enda vabadust, aga mitte teiste oma. Ja oma tõusuks ta ei vali siis teid, nii nagu juba seda Kain oma teotsemisega näitas. Kui teine on kuidagi minu minal ees, see tuleb kõrvaldada. Pattu vastu ei suuda inimene võidelda. Inimene võib olla küll vaga, aga see ei tähenda veel, et tema oleks patust vaba. Sest vagadus ei anna mitte seda jõudu patust vabaneda ja ta võib olla ainult patu varjajaks. Ehtides ennast siis väliselt sellise vaga ja Jumala kartliku kuuega, kuid seesmiselt on võib-olla isegi õelam ja halvem kui see, kelle elu väliselt hukas on. Jeesuse väga tuntud tähendamine sõna kahest pojast näitab seda. Üks läks tõesti isast kaugele, raiskas tõesti raha ära, oli üks hukka läinud poeg, aga milline on tema vahekord siiski isaga? Ta loodab, et isa ikka teda mõistab. Ta tuleb koju ja võtab isa armastuse nii kahe käega vastu. Ta ei ütle ühtegi halba sõna oma isa kohta. Aga vanem poeg, ta on kodus, on eeskujulik, aga nagu isa ta juurde tuleb, siis läheb kohe raginalt. Sina, sinu poeg, see on niisugune ja sa ei ole mulle sikku tallegi annud, et ma saaksin oma sõpradega rõõmus olla. Seal kohe paistab niisugune viha isa vastu, kuigi ta on väliselt juures. Ja tema jääbki sinu ukse taha, kui noorem tuleb sisse. Nii et vagadus, religioossus ei vabasta inimesi patust ja nagu näeme Uue Testamendi paljudest juhtumitest, kus just religioossed inimesed olid kõige suuremad tagakiusad neile, kes olid siis patust tõesti vabaks saanud. Sageli, nagu Rooma 5. peatükis apostel ütleb, selline vagadus võib isegi patu jõudu tõsta, sest ta saab endale ühe niisuguse hea kaitse ja katte ja just keegi ütleb, et religioosne inimene on sageli patule kõige tugevam kants. Tõeliselt patusse langenud, vaat tema võib pöörduda, aga nagu vanema poja lugu näitab, et temal pöördumise mõtteid ei tule vähegi, et isa ja mina ka ei ole siin tõesti hästi mõistnud ja ma ei ole tunnud suga osadust. See jääb sinna, ta jääb pimedusesse. Ja apostel näitab Rooma 7. peatükis, kuidas meie paremat arusaamised ja mõistet ja patu võim teine teisega on vastuolus ja kuidas inimene allub ikka neile. Nüüd patu olemus veel tema juures natukene peatudes peame seda rõhutama, et patt on sageli, patustamine just on sageli tingitud kehalistest ihadest ja instinktidest. Piibel ei ütle, et füüsiline ise oleks pahe, aga pahedel ja pattudel on siiski füüsilises olemuses eriline jõud. Kui Paulus loetab Galaatia 5:19-21 liha tegusid, siis see pikk nimekiri suurel määral on kõik seotud inimese füüsilise osaga. Eriti palju on ta seotud keelega. Selle keele pattusid on väga palju liike. Alates siis silmakirjatsemisest peale, kadedusest, tagarääkimisest, tühjade juttude rääkimisest, kuni siis valetamiseni ja valevandumiseni, välja sõimamiseni ja kõike, mida selle kaudu võidakse teha. Teine suurem piirkond on siis seksuaalne piirkond, milles ka seal Galaatia kirja loetelus on palju nimetatud. Saatanlikel jõududel on kuidagi selles osas väga hea pinnas. Sellepärast ka pühitsus algab peale inimese vaimust, sealt läheb üle inimese hingele ja viimane kants ka pühitsus elus on ikka kehaliste osadega seotud eriti keelega, kelle kohta Jakobus ütleb seda kurja ja põrgus süüdatud liiget ei ole keegi taltsutada. Patt on ka muidugi üks niisugune normaalsest olukorrast kõrvale kaldumine. Mõne võrra ta on seotud ka inimese nõrkusega. tema rumalusega, tema saamatusega, kuigi paljud nii ratsionalistlikus seisukohast ütlevadki, patt polegi muud kui ainult teatud puudujääkide asi, aga ta on muidugi rohkem, aga ta on ka inimlikkude nõrkustega ja piiratusega mõnevõrra seotud üsna tublisti, sest apostel Pärk olges rumalat vai targad, kui te olite teadmata elus ja ta isegi enda kohta viitab, et ta seda tegi teadmatuses, rumaluses ja nii edasi. Aga kõige põhilisemalt on siiski patt vastuhakk Jumalale. Ja just patustamine, kui tegu on tema enese või on teiste või Jumala suhtes, on siiski kõige pealt ja kõige esmaselt vastuhakk Jumalale. Kus inimene valiku puhul, kas alluda Jumala tahtele vastu olla, valib selle vastu olemise. Patt on siis uskmatus oma põhiolemuselt. Kõik, mis usust ei tule, on patt. Ta toetub enesele ja loobub Jumalast. On isekas ja uhke. Seega siis Jumala maha jätmine. Ja peale selle on patka siiski isiklik paha tegu. Inimene ei ole mitte sellepärast pattune, et tema pattu teeb, vaid ta teeb sellepärast pattu, et on pattune. Ta muidu seda ei teekski, aga ta on juba selles atmosfääris, ta on avatud patule ja teeb sellepärast pattu, et ta on patune. Nii et patt on ikka ebanormaalne olukord, ebanormaalne vahekord Jumalaga ja inimese rikkutud olemus. Patt omab inimest rikkuva toime. Iga patt, nii ütelda, maksab patusele kätte ka. Tema rikkub tema füüsilist olemust, eriti tema hingeelu, sisemaailma. Ja pühakiri räägib just selles mõttes ka üldiselt patust, et me oleme üldiselt rikutud olu korras. Patu tagajärgedeks näeme juba edene ajaloos on kõigepealt see, et inimese suhtumine Jumalasse muutub. Hea suhe, mis enne oli inimese Jumala vahel, inimene hakkab põgenema Jumala eest, varjama ennast, tunneb häbi ja kartust oma südames. See on kohe esimene tulemus. Ja nii on nagu kogu piiblisse mõtte põgenevast inimesest ja otsijast Jumalast. Aga ka Jumala hoiak inimese suhtes muutub. Ta kaotab oma kodu ja Jumal ei saa enam temaga kui oma lapsega suhelda, ja sest ta on püha. Ja meile Jumala sõna näitab, et meie nüüd jääme Jumala viha alla. See on nii nagu meie valguse käest välja läheme, nii sattume meie pimeduse võimuse alla. Ja kui me Jumala armastuse piirkonnast välja läheme, siis sattume meie Jumala viha alla. Juba see piibli altlugu, mis väga ilmekalt, väga piltlikult ja väga selgelt patu see langust, räägib pattu tagajärgedest, et see järeldused tulevad kogu inimraasile. Paulus ütleb sellest, et nagu kõik on Aadama sees pattu teinud. Ja nüüd, kuidas me seda nüüd mõistame, et Aadam tegi pattu, meie kannatame ka siis selle tagajärjel. Patt rikkus inimese olemust ja muutis tema ka seda nagu päruslikku osa, nagu näiteks ütleme viljapuude juures teaks teatud muutus. No tavaliselt püütakse küll teda paremusele teha, aga nüüd kõik, kui on saadud üks parem sort, siis tema järglased kõik on paremad sortid. Ega seda uuesti. Kui ta läheb allapidi, siis kõik tema järglased on seda madalat liiki. Nii on pat mõjunud kogu inimraasile, kogu tema ajaloo kestä. Nii nagu kõik on nagu siis nagu Aadama sees patustanud. Tema kvaliteet on langenud, ta on Jumalast lahutatud. Patul on ka kurjad tagajärjed loodusele, maa on sinu pärast ära neetud, looduse valitseja kroon on ise langenud, ta on kaotanud looduse üle võimu ja sageli suhtub loodusesse ka kui oma vaenlasesse. Ja mis tema teeb on, et tema igavesti lahutab inimest Jumalast. Sa pead surma surema. Tähendab, peale loomuliku surma on veel üks surm, mida piibel nimetab teiseks surmaks. Ja see on siis pidev ja igavene lahusolu Jumalast, mis on igavese hukatuse siis mõtte ja mõiste üldse. Patt ja karistus. Patt juba ise kannab enda sees karistust. Tema tagajärjed on ise juba karistusliku laadiga. Aga patt toob ka peale selle veel Jumala erilise karistuse vastavalt sellele, millises valguses Jumal või inimene patustas. Kui inimene on teadmatu pimeduses, siis temale suhtutakse nagu tagasihoidlimalt, sallivamalt, mõistvamalt, aga kui inimene on võtnud väga teadliku hoiaku, ise teades, et tema patustab Jumala vastu, sellel on eriti rasked tagajärjed. Vanas testamendis on tegu ja selle tagajärjed nii võrra oma vahel seotud, et nende vahel peaaegu vahelt ei ole. Ja teiselt poolt siis patt ja andestus. Kuna nagu juba ütlesime, et pat, iga patt on patt Jumala vastu. Seega siis ainult Jumal võib pattu andestada. Nii nagu ka variserid oma südamest mõttes, kes võib pattusid andeks anda kui Jumal üksi. See oli väga õige arusaamine. Aga Jeesus ütles, te peate teada saada, et inimese pojan on ka meelevalt andeks anda. Andeks andmine on nüüd ainukene, mis pattu puhastab. Hea tegu ei puhasta pattu. Heategu jääb heateoks, aga tema pattu ei muuda. Kui sina oled ühe inimese vastu eksinud, talle kurja teinud, ega sina sellega seda ei kompenseeri, et sa teisele inimesele head teed. Vaid sul tuleb ikka selle endaga õiendada. Et Jumal patte andestab, see mõte on õige piibli algusest peale, aga üks nii särava maid lehekülge vanas testamentis on psalm 32. Väga õnnis on inimene, kelle patt on andeks antud ja kelle süüd enam Jumal ei arvesta. Profetid kuulutasid ette aega, millal enam pattu ei tehta. See oli nende suur visioon. Tuleb aeg, millal maa on Jumala tundmist täis ja pattul on siin maa peal lõpp. Ja see visioon on meil usklikutel muidugi praegu just taevaga seotud. Aga et inimene võib pattust tõesti vabaneda, see tuli toime siis ikka ainult Jeesuse Kristuse lunastava töö kaudu. Andestus ei tähenda milgi määral pattu vähendamist, ei tähenda sallivat suhtumist pattusse, vaid ta tähendab ainult pattu kustutamist. Jumal andestusega ei ütle, no jah, mis teha sa oled veled see vaine ja ekslik ja missuga ikka teha, aga seda asja nii traagiliselt võtta ei saa. Pat jääb igal juhul, pat see ei vähenda ega näita, et kuidagi Jumal suhtuks leplikumalt sellesse, vaid see on seotud ainult kustutamisega. Nüüd on küsimus veel lõpuks ustlikute pattudest. Johannes ütleb ühelt poolt, et kes pattu teeb, see on kuradist. Sellest näeme, kes on Jumal lapsed, kes on kuradi lapsed, kas inimene jääb pattusse või mitte. Siis siin juba kreeka keel meid aitab mõista asja. Kui ta räägib pattu tegemisest, kes on siis kuradi lapsed, siis see tähendab pidevat pattu tegemist, selle sees elamist. Aga kui ta ütleb jällegi, et kui keegi ütleb, et ma ei ole pattu teinud, see pettab ja on valelik ja meie pattud üles tunnistame, on tema ustav ja õige, et ta need andeks annab, siis see on patustamine. Ühekordne eksimus. Ta ei ole mitte pattu atmosfääris, ta on armu atmosfääris, aga ta langeb ühekordselt välja, nii nagu keegi on pattu atmosfääris ja võib seal head ka teha. Langeb ka natukene headuse poole, aga see ei, tema heateod ei toodeda mitte patusselt välja. Ja nii ka usklikud eksimused, kui ta ei ole jõudnud selleni, kus Jumala püha vaim langeb, ei vii teda mitte armu sfäärist välja. Ja kui meie siis oma eksimusi tunneme, tunnistame, on tema ustav ja õige, et ta me patud andeks annab ja tema on meie eestkostja isa juures. Jätnud kuhki mujalist. Nyt oleme usu juurde. Vanas testamentis sõna usk esineb võieteni puhtalt ühel korral. Ja teine kord on nii ka vast tõlgitakse usuna, aga ka meil uues tõlkes on tõlgitud sõnaga truudus. Habakuki 2.4, aga õige elab oma usust. Aga sõna uskuma esineb vanas testamentis ka üsna rohkesti, eriti psalmides. Usu väljenduseks kasutatakse mitmeid teisi sõnu, nagu usaldama, ja lootma. Sõna usk ise või uskuma tähendab, uskuma tähendab kinni haarama. Toetuma millegagi, pidada usaldus väärseks. Uskumise objektiks on piiblis alati Jumal. Kuna inimest ei peeta küllalt usaldus väärseks, et tema oleks uskumise objekt, kuigi maailm rõhutab seda, et inimesel peab olema usku enesesse. Aga muidugi sellel juhul tema ise ongi see väike Jumal. Ja tema siis usub enesesse, tema teenib ennast, tema kummardab ennast ja ikka kõige suurem Jumal. Esimest korda sõna uskuma kasutatakse esimese Moosese 15.6 ja ta uskus Jumalat ning see arvati temale õiguseks. Seda kirjakohta nüüd kasutatakse Uues Testamendis ja usu õiguse põhjendamiseks Galaatia 3.7-9, Aabrami usk, Rooma 4.1-3. Oma usaldust sõnumi osas väljendati Vanatestamendi ajal ja ka Uue Testamendi ajal ja meiegi väljendame sõnaga aamen. See on nii, mina usun seda, suhtun usaldusega sellesse. Uues Testamendis on nii hästi sõnad usk kui uskumine väga kesksed ja väga kasutatud sõnad. Mõlemad need esinevad umbes 240 korda. Nii et usk ja uskumine kokku 500, peale selle veel ustav adjektiiv 77 korda. Usk on suurel määral Uues Testamendis seotud Jeesuse Kristuse isikuga. Ja tema usaldamine kui Jumala poega ja päästjat. Eriti just tema lunastustöö vastu võtmine ja sellele allumine tähendab uskumist Jeesusesse Kristusesse. Uskumise aineks ei saagi olla niivõrra õpetus kui võrra isik. Õpetust meie võime omaks võtta oma arusaamisega, kuid isikut saame meie usaldada oma südamega ja tahtega. Kolmes esimeses evangeeliumis nõndanimetatud sünoptikutes Jeesus hindab kõrgelt usku. Kõik võib sündida sellele, kes usub ja seal on väga palju näiteid sellest, kus Jeesus usku väga kõrgelt hindab. Oli tarvis uskuda, et Jeesus on Jumala poeg. Ja võib saavutada ka üliloomulikke asju. Aga nüüd on imelik, et Johannes ei kasuta üldse sõna usk, vaid ainult verbi uskuma. Kuid uskumisest ja selle tähtsusest kõneleb Johannes siiski 98 korral. On selle kohta ka tehtud teooria, et miks tema sellest sõnast hoidub, et vale õpetajad seda võisid kurjalt ära kasutada ja nii edasi päris selge see ei ole. Ta räägib peamiselt uskumisest Jeesuse nimesse, see tähendab kogu Jeesuse isiksusse, nii tema maapealsesse elusse kui tema taevasesse olemisesse ja kõik, mis tema isikuga seoses on, nii nagu nimi on inimesega seoses. Usk Jeesusesse ei anna meile ainult lootuse igavesesse elusse, vaid tegelikult sellega algabki igavene elu. See on igavene elu, et nemad tunnevad sind kui ainus tõsist Jumalat ja poega, keda sa oot näkitad. Ta ütleb, kes usub pojasse, sellel on igavene elu. Mitte, et see tuleb kunagi, vaid tal juba on selles peale, kui tema usub. Paulus aga väga palju kasutab just nimisõna usk. Ja isegi kaks korda rohkem kui verbi uskuma. Usk on tema õpetuses juhtiv mõte. Talle on usk päästev jõud. See on Jumala vägi õnnistus iga ühele, kes usub. Rooma 1.16. Paulus ei räägi niivõrd sellest, mis usklikud peaksid olema, vaid ta näitab, et püha vaim annab inimesele jõu elada Jumala tahtmise järgi. Aga see jõud on ainult neil, kes usuvad Jeesusesse, Kristusesse kui päästjasse. Paulus vastandab usku käsu tegudega. Inimene ei saa õndseks käsu tegude täitmise varal, vaid usus Jeesuse päästmise vastuvõtmise läbi. Päästmine ei ole siis mitte inimese, vaid Jumala tegu. Seda tuleb lihtsalt inimesel vastu võtta. Usk on see võime, millega meie Jumala armu vastu võtame. Jumal on teinud omalt poolt kõik meie päästmiseks. Selleks ta saatis oma poja, selleks Jeesus suri, tõusis üles, läks taevasse. Ja seda Jumala andi meie vastu võttes saame ka koos sellega õigeks mõistetud. Väga tsentraalne on siin Rooma 5.1.2, et meie nüüd oleme usust õigeks saanud. See, et Kristuse vastu võtsime, saime ka õigeks mõistetud, siis on meil rahu Jumalaga, meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi. Kelle läbi meie oleme saanud ligipääsu armule, milles meie nüüd elame. Arm ja usk on siis teine teisega seoses. Arm on Jumala poolne and, usk on inimese poolne armu vastu võtmine. Te olete armust õndsaks saanud. Usu kaudu, see pole teist enestest. See on Jumala and, mitte tegudest, et ükski ei saaks kiidelda. Efesuse 2.8.9. Hebrea kiri iseloomustab siis usku sellise väärtusena, mida Jumala inimesed on ikka alati omanud. Ja mille kaudu nemad kõik selle positiivse, mis neil on, on nad saavutanud. Usk on eriti seotud nähtamatu maailmaga. Hebrea 11.1, kus ka on üks väheseid kirjakohti, kus ka usku defineeritakse. Ja seal öeldakse, et usk on kindel usaldus sellele, mida oodatakse. On tuleviku haarav. Ja veendumus selles, mida ei nähta. Ja ainult usu läbi saame meie olla Jumala meelepärased. Vaja oleks nimetada veel ka Jakobust. Tema tõstab esile tegusid ja näib, et tema usku väga alahindab. Ja sellepärast Luther ta ütles ka Jakobuse kirjaga, et eks ta üks õlgedest kiri ikka ole. Kuna tema tõhtis esile armust usu läbi saamiseks. No, kas küsiti, et kas ta siis on üldse Jumala sõna? No, eks ta üks õlgedest asja on. Jakobusele on usk teise tähendusega kui Paulusele. Temale on ta lihtsalt rohkem veendumus ühe asja olemasolust. Nagu ta ütleb, sina usud, et Jumal on ainus. Saad, et hästi.
ka kurjat vaimot usuvat ja värisevät. 2.19. Usk ei ole temalle mitte usantust vahekord Jeesusega Kristuseksi, vaid enam intellektuaalne tõe omaks võtmine. Teod ei ole Paulusele või Jakobusele mitte sama, mis Paulusele on käsuteod, vaid ta vastab enam Pauluse vaimuviljadele. Need on armastuse teod ligimese kasuks. Nii et mõned väga kergesti näevad Pauluse ja Jakobuse vahel kohen vastuolu. Paulus ütleb, et meie oleme saanud usust ja mitte tegudest õndsaks. Jakobus ütleb, et saame tegudest ja mitte usust õndsaks. Aga kumbki räägib eri tasemel, selle juurde me veel selle taseme mõiste juurde kohe ka tuleme. Tähendab usk Kristusesse teeb meid siis inimeseks, keda nimetatakse usklikuteks. Usklikud inimesed on need, kes on Kristuse lepituse töö läbi uuendatud kõik väljaspool seda. Olenemata tema patuses astmes on lihtsalt uskmatud. Kuigi neil endil võib olla ka mingisugune usk. Nüüd, et usu olemust mõista, peame rääkima usu astmetest. Me näeme, et usku seda sõna kasutatakse väga laialt ja enamasti ei defineerita teda. Välja arvatud siis heebrea kiri ja see on defineerimine ühel astmel. Sellepärast usu defineerimine on väga raske, ta on umbes selle elu või jõega võrrelda, mida Hesekiel nägi, mis Jumala aknarist välja voolas. Alul on ta nii õhukene, nii labajala peal, siis põlvist saadik, siis läheb kuni ujumiseni välja. Ja kui nüüd ühes kohas defineerida, et elu või jõgi on selline, kus labajalga mööda sees oleme, siis see ei ole. Kui teine defineerib, et elu või jõgi on seal, kus me oleme rinnust saadik sees, tal on õigus ja ei ole õigus. Ja kolmas ütleb, et alles see on elu või jõgi, kus me ujume. Kõigil on õigus ja ei ole kõigil täit õigust. Kõigepealt usu kõige niisugune madalam aste ja vorm ongi, mida Jakobus kasutab ja nimetasime, et lihtsalt uskumine nähtamatu olemas olus. Kõigepealt kuulub see siis Jumala olemasolu uskumisesse. Heebrea kirju ütleb, kes Jumala juurde tuleb, peab uskuma, et ta on olemas. Heebrea 11.6. Usk on siis inimesele antud võime vaimsete reaalsuste tunnetamiseks. Mina ei usu seda, mida ma ei näe, on loogilises vastuolus sellega, sest nägemine on füüsiliste reaalsuste vastuvõtmise võime, aga usk on just nähtamatute. Ja silm ja usk ei saa olla kunagi siin ühel tasemel. Usk on siis meie kogemuse aluseks, millega astume Jumalas öeldusse, ja kogemus omakorda kinnitab usku. Teiseks, usk on Jumalaga õige suhte iseloomustamine. Usk ei jää intellektuaalsele pinnale peatuma, kuigi ka intellektuaalne osa on ka vajalik ja omal kohal. Vaid usk on õige suhte hoidmine Jumalaga, mida iseloomustab mõistet Jumala armastamine, temale lootmine, tema usaldamine, püüd olla tema meelepärast, täita tema tahtmist. Kui me ka psalmidest loeme, et Jumalat usaldama, Jumala peale lootma või ka üldiselt Jumalat armastama, siis sisuliselt on need kõik üks ja sama mõiste. Ja muuseas ka võib-olla on raskus teinud esimese Korintuse kirjas see, et armastus usub kõik, tema loodab kõik, tema kannatab kõik, no on ta siis niisugune kergeustlik ja iga asja peale lootja. See ei ole, mida Paulus seal ütelda tahab, vaid mis ta ütleb, et armastuses on kõik see sisaldatud, mis on ususki. Armastuses on kõik see sisaldatud, mis on lootuses. Kõik, mis on kannatlikkuses, kõik, mis sallivuses, see on kõik armastuse raamidesse, kõik mahub ära. Ja armastus on ainult neist suurem, nagu ta lõpuks nüüd jääb usk, lootus, armastus, aga suurim neist on armastus. Tema haarab kõik endas. See on, mida Paulus seal öelda tahab, aga ja usk ja armastus on pühas kirjas alati väga tihedalt seotud. Uskuma Jumalasse või armastama Jumalat, see on sisuliselt üks ja sama. Usk siis tähendab Jumala tunnistamist oma elu ülima juhina, hoidjana ja saatjana. Kolmandaks, ja see on võib-olla siis nii samm edasi sügavamale, usk on Jeesusesse, Kristusesse kui Jumala saadetud päästja tunnistamine oma isiklikuks päästjaks. See on nüüd see, kus öeldi Filippi vangikoja ülemale, usu Jeesuse Kristusesse, siis saad sina päästetud. Ja see eraldabki kristliku religiooni kõigist teistest religioonidest. Et see on Jeesuse Kristusesse kui Jumalast saadetud päästja tunnistamine ja vastu võtmine. Sest see on väga huvitav, et mohameetlased ka usuvad Kristusesse. Nad usuvad, et ta neid siis sündis, nad usuvad, et ta siin maa peal elas, et tema haiget terveks tegi, kõiki ime tegusid usuvad ja usuvad isegi tema siis üles tõusmist ja taevasse minemistki. No, peaks olema kõik korras, nad usuvad Jeesuse Kristusest. Aga mitte kui Jumala saadetud päästjasse. Ja ainult see vahe, mis tundub olevat nii väikene, on nii suur vahe, et nad on ühed kõige ägedamad kristlaste vastased. Kuigi teie Kristus on kuues suurem prohvet, suurem vanatestamendi kujudest. Siin on nüüd Kristuse see piirikivi, kust algab taevariik ja kus lõpeb teine, et Jeesuse uskumine tähendab tema kui isikliku päästja vastu võtmist. Õieti omaks võtmist, aga neljandas astmes võiksime öelda, et uskumine tähendab ka oma elu Kristusele usaldamine ja temale täielik allumine. See on Kristuse juurde tulemine, see on tema vastu võtmine. Kõigile, kes teda vastu võtsid, andis tema meelevalla Jumala lapsiks saada, kes tema nimesse usuvad. Johannes 1:12. Sellega seoses tuleb loobuda nüüd sellest mina kummardamisest ja keskusest. Ja selle asemele saab elu keskuseks Kristus. See on pöördumise põhiline osa. Mina troonilt kukutamine, tema Kristusega risti löömine ja nagu Paulus ütleb, ma olen Kristusega risti, nüüd ei elana mina, vaid Kristus elab minu siis. Ja mida mina elan, seda elan mina usus Jumala pojas. See on üle antud elu. See on usus elamine Jumala pojas. kes mind on armastanud ja ise enese minu eest annud. Galaatia 2.19 ja 20. Kuid viiendaks on uska veel eriline Jumala and, mille kaudu meie võime teha vägevaid tegusid, kui võiksime nimetada. Ja vastu võtta ka Jumala erakordseid andisid. Apostlitegude 4.16 räägitakse jalutust, kes sai terveks, selle kaudu, nagu Peetrus ütleb, usk, mis tuleb temalt, on sellele annud täie tervise. Tuleb Jumalalt. On Jumala and. Ja nad vaatasid temast, nägis, et temal on seda usku. See ei ole siis nii palju meie poolne nagu kätte välja sirutamine, vaid see on eriline Jumala and, mis annab meie kättele siis ka erilise võime. Paulus räägib teiste armuandide hulgas ka usuandist, mida antakse usklikutele. Ja usk selles mõttes on võidukas nähtus. On usk, mis maailma on ära võitnud. Ja see on juba Jumala poolt antud and. Nii et kui meie tõesti kasutame usku väga mitmes mõistes, siis alati tuleb meil mõelda, millise, nii ütleme, astme piirkonnast me seda kasutame. See algab veendumusest peale ja lõpeb siis erilise Jumala armu annina veel, mis annab meile erakordse jõu ja võimet, kus usu kaudu võime midagi ette võtta korda saada. Me juba ka seda nimetasime, et usk on seotud ühes kirjas väga tihedalt armastusega. Paulus ütleb, et Jumala ees ei kehti see, mis on ümber lõigatud või ümber lõikamata, vaid usk, mis on armastuse läbi tegev. Usk, võiks öelda, armastus ongi tegev usk. Ja ellu viidud usk igapäevasesse ellu, see tähendab, usk annab armastusele siin õige suuna ja teotsemise aluse. Sellepärast ka armastus ilma usuta ei oma erilist väärtust, nii nagu usk ilma armastuseta ei oma erilist väärtust. Aga usul on ka väga tugev tuleviku perspektiiv, mis seob teda siis lootusega. See on nende asjade tunnetus, mis veel ei ole. Usk on kindel lootus, nagu vanatõlgi ütleb. Usk annab lootusele aluse. Usk vaatab koduma poole. Seal on meie usu eesmärk. Kord läheme meie usust nägemisesse ja saame meie teda näha, nagu tema on. Me saame kätte oma usu eesmärgi, see on ingede õndsuse. Usk on siis uskliku inimese elu sisu, aga õige elab tema usust. Ja elades selles usus, nagu uskmatu inimene elab pattu atmosfääris, nii elab usklik usu atmosfääris. Ja kõik, mis usust ei ole, väljaspool seda atmosfääri, Paulus ütleb, see ongi patt. Sealt algab siis pattu atmosfäär. Ja nagu ühes koorilaulus, see mulle väga meeldib, usk maatab sinu pead. Pääst ja kolgatan. See on vaade Jumalale ja vaadega tulevikku, kus meie siis saame kätte seda, mida meile usukaudu on tõotatud.